ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 41. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of selfs die Restoration of the Original Second Name Bible, die Rottenham Version, jy wat verbanne is in die wêreld, waarvan ek 'n paar eksemplare het, kan jy ons kontak per WhatsApp 0722 367 124, of jy kan my webtuiste gaan https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is dit uiters belangrik dat jy by deel 1 moet begin, want jy het 'n magdom inligting reeks gemis. Uiters noodsaaklik dat jy op vir YouTube sal subscribe of aanteken. Dit is gratis. En dan kry al die verskillende kennisgewing, ook vir ons TikTok boodskappe. Ook die Engelse boodskappe is baie belangrik. Stuur die kennisgewing op die link vir die vriende en die kennisse, en dit gaan lewensveranderend wees. Jy moet 'n skryfblok en 'n pen byderhand hou, baie belangrik om notas te maak. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om by mekaar te wees in die mooiste naam, Jaffashua, die naam bo elke ander naam. Terwyl ons 'n gewellige aanslag teen die geopenbaarde name ervaar op die oomblik, sê ek dankie dat u gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. En u sê, Vader, al val 1000 aan jou linkerkant en 10000 aan jou regterkant, na julle toe sal dit nie aankom nie, want die sluit ons in van agter en voor, en ek sê sommer bo en onder ook. Dankie dat die woord sê ook, dat niemand kan ons uit die hand uithaal nie, Vader, behalwe onsself nie. Ek wil bid vir vanoggend se woord, salf dit, maak het lewendig, hier waar die begin van 'n nuwe week is, dat u met ons die woord deel, in die geopenbaarde woord. Baie dankie vir dit wat jy al reeds in die lewens van ander mense gedoen het. Ons bid vir die Jaffiste vanmôre. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid vir hulle wat in die hospitale is. Ons bid vir hulle wat behoefte het vanmôre. Genesing vir hulle wat siek is en uitkoms vir hulle wat 'n behoefte het, Vader. Dankie dat U in beheer is. Ons bid vir die bediening, Vader. Salf dit, seën dit. En voorsien U vir ons in die rykdom van U genade in die mooiste, mooiste naam, Jaffashua. Volk van Jaffa sê, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid wees, halleluja. Tema is die boek Daniël. Ons gaan aan waar ons opgehou het. Ons gaan begin vanmôre met die boek Daniël, hoofstuk 5. Nou in hierdie hoofstuk gaan daar bonatuurlike gebeurtenisse plaasvind. Boonatuurlik. Nou, terwyl ons groot geword het met die Bybel en met die sonnaarskool, ons het gehoor van Belsasar wat die hand teen die muur geskryf het en so. Maar het u geweet dat hier is so 'n verskriklike openbaring in hierdie gedeelte van Daniël hoofstuk 5 wat selfs te doen het aan die einde van tyd? Aan die einde van tyd. Kan nie vir iemand verduidelik nie hoe Jaffa dit voorsien het, dat ons as die bruid van Jaffashua die kennis kan hê en die insig en die wysheid om dit te kan raak lees en die beeldspraak te kan interpreteer. Daniël 5 vers 1. Ek wil hê terwyl ons lees, kyk of jy die beeldspraak kan self raak lees. Dis nou natuurlik koning Nebukadneser se seun, koning Belsasar, het 'n groot maaltyd berei vir sy duisende maghebbers. Nou Belsasar is natuurlik die seun van koning Nebukadneser, die koning van Babel. Hy het 'n groot maaltyd berei vir sy duisende maghebbers, en in sy teenwoordigheid van die duisende het hy wyn gedrink. Nou dis mos maar hoe dit gaan, hè. Die meer mense daar is, die groter die joliger die partytjie, en dan vloei die wyn. Nou wanneer die wyn vloei, dan gebeur die dinge waar die moeilikheid kom. Die meer wyn gedrink word, of brandewyn of wat jy dit noem ook al, Maar hier was het wijn in hulle tyd. Die losse raak die ouense tong en die meer sal hulle goed doen wat hulle normaalweg as 'n mens nie sou gedoen het nie. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggeneem het. Nou ek het hoeveel keer mense gekry wat vir my sê wanneer ek vra oor die verbondsark. Dan sê hulle maar Nebukadneser het hom gevat. Die koning van Babel. Daar is 'n skrif in die Bybel wat sê dat Nebukadneser het die verbondsark gevat nie, nie een nie. Inteendeel is die gevoel eerder dat die priesterseuns om onder die tempel van Salomo, hulle het mos gange, spilonke, het hulle dit tonnels, het hulle het iewers te gaan wegsteek. Hulle het so weggesteek dat het tot vandag in hierdie 21ste eeuw steeds weg is. Het is nog nooit gevind. Ja, daar Discovery sê, die Discovery Channel, die TV sê, dis in Ethiopië is die verbondsark in 'n kerkie. In 'n orthodoxe Joodse kerkie. Maar gaan kyk na daai orthodoxe Joodse kerkie. Ek het 2-3 keer daai selfde program gekyk. Juist, omdat hulle dit so gepromote het om te sê dat die verbondsark is daar. En elke keer wat ek daai video gekyk het, dan sien ek op die kerkie se dak is 'n crucifix. 'N kruis met krulletjies en hakies en goed aan. Nou sê vir my, die orthodoxe Jode, het hulle kruise gebruik? Wie gebruik kruise en crucifixes? Kom, julle is maar nou al slim. Die Rooms-Katolieke kerk. Nou, hoekom sal daar 'n Rooms-Katolieke crucifix wees op 'n orthodoxe kerk? Waar hulle sê dat die verbondsark gehou word in Ethiopië, en hulle sê dis word van geslag, hulle het hoëpriesters wat van geslag tot geslag kry hulle die opdrag by die volgende hoëpriester uit dieselfde bloedlyn. Dis sy werk om daai verbondsark te beskerm en om nie vir mense te wys nie. Dis mos nou 'n lekker money making racket, né? Salom het ook Salom nie wil wys nie. Hy was nie eers daar toe Joshua gesterf het nie. Wat? Die verbondsark nie. Want as hy in die tabernakel was, of as hy in die tempel was, nie tabernakel, as in die tempel was, toe die voorhangsel skeur van bo tot onder. Dan sou almal dit mos gesien het. Dan sou almal dit gesien het. Niemand het dit ooit gesien nie. So moenie daai storie glo as hulle vir jou vertel is in Ethiopië nie of enige ander plek nie. Hulle het hom nog nooit gekry nie. Nou, maar die ander voorwerpe soos die menorah is die kandelaar met die goue kandelaar met die kersse wat hulle aansteek om lig te kry agter die heilige der heilige. By die genot van die wyn, toe die wyn nou lekker loop, né? Het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem, ek wil nou sê van die Israeliete in hakies, weggeneem het. Toe die koning, dis koning Belsasar en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Hulle wou die bekers gehad het en die goue voorwerpe in. Normaalweg sou hulle nie aan dit eers gedink het nie. Want toe die wyn loop en die brein raak spap, toe soek hulle, jy sien dis 'n breggery. As jy verstaan wat's breg. Ons as kinders het geweet wat beteken. Jy wil voorgee dat jy iets is wat jy nie is nie. En dis wat hy wil doen. Hy wil sy grootheid wil hy bewys deur sy pa op sy pa se rug te ry. Om die goed wat sy pa gekry het in hulle partytjie te gebruik. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van Jaffa in Jerusalem weggevoer was. En die koning en sy maghebbers en sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink en dit was vir hulle 'n wonderlike geleentheid. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer en koper en yster en hout en klip geprys. Hulle het wat? Hulle het wyn gedrink. En toe het hulle begin om hulle afgode te prys en te aanbid. Terwyl hulle in werklikheid met die heilige voorwerpe gespot het. Deur dit te gebruik in hierdie dronkpartytjie. En hulle die gode van goud en silwer en koper en yster en hout en klip geprys. En vandag lewe ons in die tyd waar die wêreld nog steeds gode prys. Afgode prys van silwer en koper, yster, hout, klip. Al die verskillende afgode, Boeddha en Vishnu en die Katolieke met hulle kruise, goud en silwer en alles. Op daardie oomblik het daar 'n vinger van 'n mens saand te voorskyn gekom. Geskielik is die hand teen die muur, 'n mens saand. En toen oor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. Geskielik is hier 'n hand wat skryf. Nou, omdat ons die boek Daniël lees, wil ek ook hê ons moet kyk in die tyd in hierdie 21ste eeu waar Jahwe ons Elohim op bonatuurlike maniere manifesteer. Deur in die lewens van mense met sy eie hand te skryf. Daar gebeur seker goed in mense se lewens wat jou tot stilstaan bring, wat jou forceer om voorraadopname te maak. Dis niks anderster as die hand van Jahwe wat jou tot stilstaan dwing en sê, hey, neem kennis. Ons as die bruid van Jahweh, die Jahwiste, Jahwe het nie nodig op 'n drastiese manier in ons lewens in te gryp en op ons hartsmure te skryf nie. Inteendeel het hy ons voorsien met die krag en die salwing van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. Luister wat sê die woord, en oortuig aangaande son en ongeregtigheid. Is dit nie wonderlik nie? Dis fantasties. Ons word geleer en gelei deur die Ruach. Voor ons stupid goed aanvang, praat die Ruach reeds. Sy sê, wag, watch, kyk wat gaan gebeur. Daardie oomblik het daar 'n vinger van 'n mens se hand te voorskyn gekom teenoor die kandelaar, op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskryf. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskryf is. So hier sien die koning, daar is die vinger van die hand en hy is besig om te skrywe. Baie keer dan gryp Jahwe in mense se lewens op verskillende maniere om op hulle hartstafels te skryf. Dit is nie die hartstafel nie, sielsdimensie. Dis 'n drastiese manier om 'n ou tot stilstand te dwing. En vanaand ons as Jahwiste wat nou gesê het wandel in die Ruach HaKodesh. Dit gebeur partykeer dat van die ouens van die pad afgaan. Dit kan gebeur. Daar bestaan nie so ding soos een keer Jahwe altyd Jahwe nie. Een keer gered altyd gered nie. Ons moet in heiligmaking lewe elke dag. Nougeset lewe om die Ruach te hoor met ons praat. Hoe hy ons leer en lei in alle reg en waarheid in die geopenbaarde woord. Dis 'n gawe van Vader Jahwe. Maar as dit moet gebeur, sal hy op 'n drastiese manier intree. Al moet dit wees deur die dood. Prof, wat sê jy nou? Ja, dit kan gebeur. Iemand het een keer, of ons boeremense het het 'n gesegde wat ons mee groot geword het. As jy nie wil hoor nie, moet jy voel. En daarom, as ons teruggaan, wanneer drastiese goed gebeur in ons lewe, en ons gaan terug en ons gaan kyk, so jy sien daar rooi robot, daar was rooi ligte, wat geflikker het op verskillende tye. En daarom is dit belangrik om te luister na die reeks, is selfmoord Bybels. Want daar gebruik ek verskillende idiome, en verskillende verwysings, wat in mense se lewens flikker, rooi ligte, vir ons om te sien, voordat daai persoon selfmoord pleeg. En weet jy wat gebeur, partykeer sien ons dit self nie raak nie. Ons kyk oor dit. Miskien is ons verblind in ons eie aksies, in ons eie lewens, in ons, wat sê die woord, 'n gejaag na wind. Verstaan jy waarvan ek praat? En dan sit Vader ja vir die lig aan. Ek sê nie spesifiek net tot die, net die dood nie. Maar dit kan ook gebeur. Die woord sê vir ons hierso, dat hierdie hand het teen die muur geskryf, dat die koning dit onmiddellik raak gesien het. En ek wil afsluit hierso vanmôre en sê, moenie eers wag tot Jahwe Vader met sy hand of sy vinger in jou lewe moet skryf, voordat jy kennis neem nie, of tot stilstand gedwing word nie. Kom ons laat eerder toe, dat die Ruach HaKodesh ons lei en leer elke dag, op die woord, op sy manier, en deur die woord. Nou ja, tot volgende, tot morgenoggend, as het Jahwe se wil is. Maranatha, Jahwe Shua kom weer, Halleluja.